σε λοκαβάκι, μόρπες κουργουρέ, μέρζε πιτνού, ζερμφός κερέ, σε ρένα διρέ. Αμέν καγάκας χαρού, ζάρκοχ σύρτουνι, Ιερεβάν σέρτης βασί, δούνες χοκί. Ιέσο του, ούνε καϊσό, μινόρ τσάνα πά, και σαμά, και σνό, ουμίστ, και σε τέγκ Ιερεβάν, και σε τιμ Ιερεβάν, Ιερεβάν, ετούνου σέντζε, Ιερεβάν, εμέν και Ιερεβάν, εμ και χτσίρελε, και γερβάτς ωρέκε, Ιερεβάν, ετούνου σέντζε, Ιερεβάν, εμέν και Ιερεβάν, εμ και χτσίρελε, και γερβάτς ωρέκε. Αντάρμαν μη βεκτοχήριμ σερτό Σπάσε τσίκε σαντιέρκα του τσέκα Τάρινε σάντσα Μερσελού ατσούκνερε ουσάρτσα Ιερασνέ
Μαξ
Μαξ
Μαξ Λίπερ Μαξ Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, ես Հասմիկն եմ, ուրախ եմ, որ այս գեղեցիկ աշնանային օրվա մի փոքրիկ հատվածը որոշել եք անցկացնել Max Liberty-ի հետ։ Max-ն էլ կփորձի այդ ժամանակը դարձնել հետաքրքիր ու բովանդակալից։ Մենք շրջել ենք քաղաքով, գտել ամենահետաքրքիր թեմաները, երիտասարդներից հուզող կարևոր խնդիրներն ու լուսաբանել։ Համառոտ ներկայացնեմ թեմաները, որոնց կանդրադառնանք ծրագրի ընթացքում։ Բուհն ավարտելուց հետո աշխատանք գտնելը դառնում է հաճելի գործ, թե վերածվում է տառապանքի, ուսանողներն են կիսվում իրենց հետ պատահածով։ Ընտանեկան բռնության ենթարկվածների թիվը մարզերում ավելի շատ է։ Պատճառների խնդրի լուծման շուրջ տարվող աշխատանքների մասին խոսում են այս խնդրով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Մրցանակաբաշխություններ, երկարվեստ ու սպասվելիք Եվրատեսիլ 2012, թեմաների շուրջ իր տեսակետներն է հայտնում երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը։ Թեմաների լուսաբանումներին կանդրադառնամ լուրերի համառոտ ընտրանի ներկայացնելուց հետո։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 12-րդ տարելիցն է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ Նաերի Հունանյանի զինված հանցախումբը ներխուժելով խորհրդարանի նիստերի դահլիճ իրականացրեց աննախադեպ ահաբեկչություն, գնդակահարելով 8 պետական գործիչների։ Ըստ շրջանառվող լուրերի Կարեն Կարապետյանը հրաժարականի դիմում է գրել։ Վարկածներից առաջինի համաձայն քաղաքապետը խնդիրներ ունի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հասարակության շրջանում իր գործունեությամբ հարուցած դժգոհությունների պատճառով։ Համաձայն երկրորդ վարկածի Կարեն Կարապետյանը պատրաստվում է հեռանալ Մոսկվա, այնտեղ ինչ որ պաշտոնի անցնելու կապակցությամբ։ Քաղաքապետի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ձեռնպահ մնաց քաղաքապետի հրաժարականի մասին լուրերը մեկնաբանելուց։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ճանապարհին գլխավոր խոչընդոտը կողմերի միջև վստահության բացակայությունն է։ Այդ մասին այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը։ Վարշավայում սեպտեմբերի 29-ից 30-ը տեղի ունեցած Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում Մոլդովայի վարչապետ Վլադ Ֆիլատը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ զրույցում ներողություն է խնդրել Մոլդովայի կողմից Հայաստանին զենք վաճառելու համար։ Ադրբեջանում Մոլդովայի դեսպան Իգոր Բոդյուն հաստատել է, որ Մոլդովան $3 million զենք է վաճառել Հայաստանին, և այդ գործարքը սխալ քայլ է անվանել։ Հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանը Թուրքական Կարմիր Մահիկի և Եվրատլանտյան Աղետների Արձագանքման Համակարգման Կենտրոնի միջոցով ստացել է Թուրքիայի կառավարության օգնության պաշտոնական հայտը։ Վաղը կեսօրին արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչները Իլ-76 ինքնաթիռով Թուրքիայի Իզմիր քաղաքը տեղափոխեն Հայաստանի կառավարության աջակցությունը 40 տոննա բեռ, վրաններ, քնապարկեր, ծածկոցներ, անկողնային պարագաներ։ 1000-ավոր բնակիչներ խոճապահար լքում են Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկը, քանի որ ըստ մասնագետների կանխատեսումների հեղեղումների հետևանքով քաղաք լցված ջուրը շաբաթվա վերջին կհասնի վտանգավոր մակարդակի։ Թայլանդի կառավարությունը քաղաքացիներին հնգորի արձակուրդ է տրամադրել մայրաքաղաքից ապահով վայրեր հեռանալու համար։ Հեղեղումների հետևանքով Թայլանդում արդեն զոհվել է ավելի քան 360 մարդ։ Մասնագիտություն ընտրելը թերևս ամենապատասխանատու գործն է։ Դրանով կարելի է ասել, որոշում ես ապագատ։ Սխալ ընտրության դեպքում նոր մասնագիտության փնտրտուքների արդյունքում կորցնում ես և ժամանակդ, և նյարդերդ։ Վերջերս 16-18 տարեկան 120 ավագ դպրոցականների ու պատանիների շրջանում մանկավարժական համալսարանն անցկացրել էր հետազոտություն, պարզելու թե ինչպես են երիտասարդներն ընտրում մասնագիտություն։ Արդյունքում առաջին տեղում են հետաքրքրությունն ու ընդունակությունը։ Մաքս Լիբերտին էլ որոշ շերտ շրջել քաղաքում ու երիտասարդ անցորդներից պարզել, ինչպես են ընտրում մասնագիտություն, իրենց ընտրությունը համարում են ճիշտ, թե այն ու ամենայնիվ գտնում են, որ որոշման մեջ սխալվել են։
Ընտրեմ լեզվաբանություն անգլենյու, համարում եմ համար ճիշտ, որտեղ սիրում եմ այդ լեզուն, ու որ սիրում ես ավելի հեշտ կսովորես երևի։
Նույն մասնագիտությունը անգլերեն լեզվաբանություն, բայց փոշմանել եմ, որ ընտրեմ այդ մասնագիտությունը, ավելի լուրջ մասնագիտություն կարող է ընտրեմ։ Անգլերեն դարձել միջազգային լեզու, ու ամեն երկրորդ մարդ արդեն խոսում է վարժ անգլերեն, դա համար կարծում եմ մի քիչ մեր երկրի համար այդքան էլ ոչ օգտագործվող մասնագիտությունը։ Կփորձեի բժշկությունը երևի։
Իսկ ընտրել եք ձեր ցանկությամբ
թե որը։ Ոչ, չեմ կարող մեր ադրելի ընտրությանս համար, ես եմ ընտրել։ Երաշտական կրթություն ունեմ, դա մտածում եմ երաշտական գծով շարունակելու, հետո հենց բժշկության և մի քիչ էլ Գեղարվեստի ակադեմիայի ուզում լինել։ Դրանից հասկացա, որ դա ընդհանրապես Հայաստանը ոչ մի ձևով առաջ չի գնա, դրա համար վերջում չգիտեմ ինչի եկա այս 4 տարբերակին, ինչ որ չափով գոհեմ, բայց որպես աշխատանք հետո կարծում եմ չեմ կարողանալ լավը գտնել։
Սովորում ենք Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաշտական քոլեջում, մասնագիտություն մեր ցանկությունով ենք ընտրել։
Դրան եք սիրել մեր մասնագիտությունը։
Հոգեբանություն ենք սովորում, 4-րդ կուրս ենք։
Իսկ ինչպես եք ընտրել մասնագիտություն։
Դե, երբ որ
դու ավարտում ես, դու շատ բան չես հասկանում իրականում այդ մասնագիտությունը ինչ է ենթադրում, երևի ինչ-որտեղ ներքին սկզբունքներից ելնելով։ Գիտեք, իրականում հիմա որ նայում, անձամբ ես ուրիշ մասնագիտություն կընտրեի երևի, որովհետև ինչքան որ նայում ես, այն ինչ որ դու սովորում ես, այն ինչ որ դու ակնկալում ես ու իրականում հասկանում ես որտեղ որ կարաս կիրառես, մի քիչ դժվար է։
Մինչև ընդունվելը մեր պատկերացումները հոգեբանության մասին լրիվ այլ էր, իսկ հիմա ընդունվելով համարյա ավարտելուց արդեն պատկերացումները լրիվ այլ են։
Մասնագիտությունս անգլերենն է, մանկավարժական համալսարանում եմ սովորում, կարծում եմ շատ լավ է։
Թեման շարունակելով ասեմ, որ Մեծ Բրիտանիայում կան գործակալություններ, որոնք աշխատում են երիտասարդների հետ և տրամադրում են տեղեկատվություն ու խորհրդատվություն ճիշտ մասնագիտություն ընտրելու համար։ Նրանք վստահ են, պետք է հաշվի առնել հետաքրքրությունը, ընդունակությունը, բայց պետք չէ մոռանալ նաև շուկայի պահանջները հետագայում աշխատանք գտնելու համար։ Իմ գործընկերն ունե Մարտիրոսյանն էլ փորձել է պարզել, թե որքանով է հեշտ բուհն ավարտելուց հետո աշխատանք գտնելը։ Երիտասարդները կարևորում են իրենց մասնագիտությամբ աշխատանքը, թե համաձայն են ցանկացած աշխատանքի, որ մասնագիտություններն են պահանջարկվելում և ինչ պահանջներ ունեն գործատունները։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Համաձայն զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության տվյալների 2009 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թվում երիտասարդների տեսակարար կշիռը կազմում է 21.3% կամ մոտ 20,000 մարդ։ Մեկ այլ խնդիր է այն, որ կրթություն ստացած երիտասարդների 56%-ը չի աշխատում իր մասնագիտությամբ։ Ռոզան նշում է, որ լինելով ռեժիսոր մասնագիտությամբ աշխատանք գտնելն իր ամենամեծ խնդիրներից է։
Մոտավորապես 2 տարի աշխատել եմ հեռուստատեսությունում, սկզբից որպես ադմինիստրատոր, հետո դրա հետ մեկտեղ նաև նկարահանում էի, որևէ հաղորդման մեջ կար խոհանոց, որտեղ ընդեղ ռեժիսորը ես էի, հետո հաղորդումն էլ փակվեց ու տվյալ պահին աշխատանք չկա։
Ես հիմա ինչ-որ մի թեթև աշխատանք կարելի ասել, որ կա, բայց դա ռեժիսորի աշխատանք չի ու չնայած դրանով ես իմ ապագան չեմ պատկերացնում։
Արուսակ Սիմոնյանը, ով ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը, ուրախությամբ նշում է, որ կարողացել է մասնակցությամբ աշխատանք գտնել միայն իր գիտելիքների շնորհիվ։
Իմ բախտը բերել է, ես հիմա իմ մասնակցությունով եմ աշխատում, չգիտեմ մնացած իմ կուրսեցիների բախտը ինչքանով է բերել կամ չի բերել կամ հլը կբերի, բայց այս ծոլվադրությամբ ես մոտ ապագայում նկարելու եմ ֆիլմ, կարամ ասեմ երջանիկին դրա համար։ Ես չգիտեմ Հայաստանում դա ինչի հետ է կապված, որովհետև Հայաստանում մի քիչ այլ համակարգ է աշխատում, խնամի ծանոթ բարեկամ եւ այլն, բայց իմ պարագայում ես ոչ զինային խնամի եմ, ոչ ծանոթ, ոչ եմ բարեկամ։
Լուսինեն մասնագիտությամբ մաթեմատիկոս է, հիմա աշխատում է որպես ծրագրավորող, քանի որ իր մասնագիտությամբ դժվարացել է աշխատանք գտնել։
20-ական տարիներից աշխատում էի, շարունակեցի աշխատել։ Իմ մասնագիտությամբ նախ աշխատանք չկա, աշխատանքները դպրոցում են, որը քիչ ավարտացնում, մասնավոր պարապմունքները եւ համալսարանում, որի հաստատ մակարդակին դեռ չեմ ասել։
Աննան նշում է, որ հիմա շատ դժվար է մասնագիտությամբ աշխատանք գտնելը, նա պատմում է, որ հիմա իր մասնագիտությամբ է աշխատում, քանի որ ավարտելով Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը մնացել է բուհում եւ դասավանդում է։ Շատ ավելի դժվար կլիներ, եթե ավարտելուց հետո դուրս գայի բուհից, նշում է նա։
Ուղղակի իմ դեպքում շփման չկտրվեց, բայց իհարկե բոլորը չեն, որ կավարտեն եւ կմնան դասավանդելու։ Եվ եթե ավարտում ես որպես մանկավարժման ասել լեզվաբան, ապա ավելի շատ դիմ ընկերները աշխատում են սպասարկման ոլորտում, ռիսկի բնագավառում որպես սպասավորներ։ Ուղղակի լեզվի մատուցումը օգտագործում են տարբեր աշխատանքներ կատարելու համար։
Լինելով լեզվաբան, Աննան բուհում դասավանդելու հետ մեկտեղ մարքեթինգի ոլորտում թարգմանություններ է անում։ Նա նշում է, որ նույնիսկ մասնագիտությամբ աշխատանք ունենալու դեպքում պետք է հմտանալ մեկ այլ ոլորտում ևս։
Այսօր մի մասնագիտություն ունենալը Հայաստանում եւ այդ մասնագիտությամբ աշխատելը երևի 10-15% է, հասարակության մեջ նման 5% կա։ Դու կամ պիտի կողքից ինչ-որ դասընթացներով լրացնես գիտելիքներդ կամ ինքնակրթությամբ զբաղվես, կամ ուղղակի շատ դեպքերում փոխես պրոֆիլը եւ աշխատես բոլորովին այլ բնագավառում։
ԵՊԸ Կարիերայի Կենտրոնը բուհի ուսանողներին եւ շրջանավարտներին հիմնականում առաջարկում է աշխատանք նրանց մասնակիտությանը, գիտելիքներին ու հմտություններին համապատասխան։ Կենտրոնի ղեկավար Լիլիթ Հակոբյանը նշում է, որ իրենց ստիմում են գործատուներ թափուր աշխատատեղերը համալրելու համար։
Աշխատանքներ կան, որոնք մասնագիտական հմտություն չեն պահանջում, դրանք հիմնական վարչական աշխատանքային հմտություններ են պահանջում, այսինքն լավ լեզուների իմացություն, համակարգչի իմացություն, թիմային աշխատանքի իմացություն, շփման, լավ ներկայացուցչական հմտություններ, այն ամեն ինչը, ինչ որ շատ կազմակերպություններում պետք է, որը կարող է թե ռադիոֆիզիկա համապատասխան դրան, թե աշխարհագրագետը, թե միջազգային հարաբերությունների շրջանավարտը կամ ուսանողը, նման առաջարկներ լինում են։
Աշխատաշուկայում մասնակիտությամբ աշխատանքը հեշտ է գտնել տնտեսագետներին, ծրագրավորողներին եւ այլն, ինչը չեն կարող ասել հումանիտար եւ մյուս մասնագիտությունների համար, նշում է Լիլիթը։
Հումանիտար մասնագիտության ուսանողների համար աշխատաշուկայում նշանակ արդա, որովհետեւ այն աշխատաշուկայում ռուս բանասերների, հայ բանասերների, արևելագետների համար մի քիչ դժվար է աշխատանք գտնելը, բայց միևնույն ժամանակ նույն հայ բանասերը կամ ռուս բանասերը կարող է խմբագրություններում աշխատել, դա պետք է ինքը արդեն կողմնորոշվի, որտեղ շատ կարևոր է, որ շրջանավարտը ճկուն լինի ամեն հարցում։
Տուրիստական ընկերություններից մեկի տնօրեն Արլեն Դողոթյանը նշում է, որ իբրև գործատու զբոսավարների համար կարևորում է ինչպես մասնագիտական հմտությունները, այնպես էլ լեզվի իմացությունը։
Նրանք լեզվի իմանալը կամ անգամից այդ մասնագիտությունը ունենալը կարևոր է, որ իրենք կարողանան մարդկանց հետ կապ հաստատել, շփում ունենալ եւ կարողանան կապ ապահովել։ Կոնկրետ մեր մոտ եւ կրթված մեր գիտերը, որ ունենք արևելագիտական ավարտած երեխեր են, համապատասխան կուրսեր գնացել են հնչյունտուր եւ լիցենզավորված են, ըստ որ երկուսն էլ կարևոր է, եւ լեզվի իմացությունը և մասնագիտությունը հետողությամբ։ Ամենակարևորը հատվածնա, որ կարողանան մեր գիտերը տուրիստների հետ նորմալ կապ հաստատել, կարողանան իրենց գիտելիքները նորմալ մատուցել։
Արլեն Դողոթյանը նշեց նաև, որ գրասենյակային աշխատողների հարցում չեն կարևորում տուրիզմի ոլորտում ունեցած նրանց հմտությունները, պարտադիր է լեզուների իմացությունն ու կազմակերպչական հմտությունները։
Ֆունկցիոնալ աշխատողներ ունեն օրինակ համալսարանում այդ հյուրանոցների ռեզերվացիայով են զբաղվում, տուրիզմի ֆակուլտետ ավարտած չեն, բայց դա այդքան էլ բաժնում անհրաժեշտություն չի, լեզվի իմացությունը դեռ ավելի կարևոր է եւ կազմակերպչական կարողություն ունենալը։ Դեպի դուրս շրջագայությունները կազմակերպչական գործ մեքենաների դասավորելը, որը կազմակերպչական կարողությունների կարիք կա, քան թե լեզվի իմացության կամ այսինչն տուրիզմի։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտ։
Մաքս Լիբերտին այսքանով չի ավարտվում, կվերադառնանք մի քանի րոպեից։
Ես
դու
Ես էլ
դու էլ Մենք էլ եւ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Տվեք ինձ անձրև, ես նորից կուզեմ թրջվել։ Տվեք վերջացած մի ժամանակ, տվեք, որ նորից դուք իմանաք, որ ջուրը անձրև է, իսկ ջուրը հակառակ, ու ես այսօր դարձյալ հասկանում եմ, որ ինձ է դրված ազատությունը քո։ Ազատության անում ես է, սիրտի մոգրիկ դրջում միշտ է բիլեք, ազատության անում ես է, մինչև աշում, դվեք ինձ
հարոսու մի անկյուն դվեք ինձ անձրև ես նորից կուզեմ թրչել
Խաղան գյուն, փոքրիկ անգյուն
Հերու, հերու Գալու անգյուն
Հերու, հերու, հերու Գալու անգյուն
Ծախներ ինձ գտնում
Տանջող ձայնով ինձ հալածում
Հերու, հերու Գալու անկյում
Հերու, հերու
աշխար սիրով մի կյանք կգտնեմ, կգտնեմ, կգտնեմ կեզ ես այս կյանքում ես կեզ տեսա ես սավ գիտեմ
դու կաս
երազում, երազում, երազում ես տեսնում եմ կեզ ազատ աշխար սիրով մի կյանք Կգտնեմ, կգտնեմ, կգտնեմ կեզ Ես այս կյանքում Ես կեզ տեսա, ես լավ գիտեմ Արմենիա Արմենիա Իմ հորդում Դու կոչիր, դու երկիր Ես խոտայն մեմ ուզում դու պատմիր ես կո խոսքն եմ ուզում կեզ մատքում պայ պայում գուրգուրում եմ կո գերկում կարոտում եմ կեզ իմ մի ակոտևան դու իմ սերն ես անմար կեզ մատքում պայ պայում գուրգուրում եմ կո գերկում կարոտում եմ
Макс.
Макс.
Макс Либер. Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Կրկին ողջույն նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Макс Либерти երիտասարդականն է. Ներկայացնեմ թեմաները, որոնց մասին դեռ կխոսեմ ծրագրի ընթացքում։ Ընդ Ընտանեկան բռնության ենթարկվածների թիվը մարզերում ավելի շատ է։ Պատճառների խնդրի լուծման շուրջ տարվող աշխատանքների մասին խոսում են այս խնդրով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Մրցանակաբաշխություններ, երկարվեստ ու սպասվելիք Եվրատեսիլ 2012 թեմաների շուրջ իր տեսակետներն է հայտնում երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը։ թվականի համեմատ այս տարի ընտանեկան բռնության ենթարկվածների թիվը կարծես աճել է, եթե դիտարկենք կանանց իրավունքների կենտրոնի ներկայացրած տվյալները, սակայն կենտրոնը վստահ է, թվի աճն ուղղակի կապված է մարդկանց իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման հետ, որի արդյունքում բռնության ենթարկվածներն ուղղակի սկսում են խոսել, բարձրաձայնել ու օգնություն հայցել։ Իսկ ինչպիսին է այսօր ընդհանուր պատկերը, համեմատություններ, Երևան մարզեր, որտեղ է բռնության թիվն ավելի մեծ, որոնք են պատճառները, խնդրի ինչպիսի լուծումներ են տեսնում մասնագետները, խնդիրը հուզել է նաև իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանին։ թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին կանանց իրավունքների կենտրոնի թեժ գիծ ընտանեկան բռնությունների մասին եղել է 1348 զանգ, 2010 թվականի 649-ի փոխարեն։ Այս տարվա 1348 զանգերից 854-ը հոգեբանական բռնության վերաբերյալ են եղել, 481-ը ֆիզիկական և միայն 13-ը սեռական։ Կանանց նկատմամբ շարունակվում են բռնությունները, չնայած դրանց մասին բարձրաձայնողներն ավելացել են։ Նշեց հասարակություն առանց բռնության հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Աննա Նիկողոսյանը։ Իրենց կազմակերպությունն աշխատում է մարզերում և Աննայի խոսքերով հայկական գյուղերում ապրող կանանց վիճակը հատկապես մտահոգիչ է։ Աշխատում են իրազեկել կանանց իրենց իրավունքների մասին, բայց երբեմն
շատ զարմանալի է, որ հենց կանայք են նման միջոցառումներին դեմ, այնինչ իրենք են զոհը։ Աբսուրդային իրավիճակ է, բայց մեր իրականությունն է։ Շատ ենք հանդիպում հատկապես դպրոցի ուսուցիչների հետ, եթե տնօրենները գոնե մի փոքր հասկանում են մեր աշխատանքը, շատ տնօրեններ նաև գովում են, բայց կան նաև այնպիսիները, ովքեր չեն ցանկանում, որ մենք թեկուզ ուսուցողական ծրագրեր անցկացնենք դպրոցներում և բավականի խնդիրների առջև ենք կանգնում։
Իսկ կանանց նկատմամբ բռնությունները բազմաթիվ են։
Մեկին համարյա թե 30 աբորտների էր ենթարկվել, թեև բավականին երիտասարդեր, 20 և մի փոքր։ Խնդիրը այն էր, որ ամուսինը պարբերաբար սեռական բռնության էր նրան ենթարկում և հրաժարվում էր պահպանակ օգտագործելուց։
Ունենք մայրեր, ովքեր ուրեմն հավիացել են և բռնության պատճառով կործրել են երեխան, երկրորդի ժամանակ փախել եկել է հայրական տուն, հայրը չի ունենում։ Ինքնիսկ բռնության ենթարկել իր աղջկան, կողեր կոտրած եւ արդեն այդ աղջիկը 6 ամիս մեծ մոտ է եւ արդեն ունի բալիկ 2 ամսական։ Առաջին խոսքը երբ նա արդեն ծննդաբերեց, որ աչքերը բացեց, ասեց նորմալ է երեխա, որտեղ չի սպան։
Թուֆենկյան հիմնադրամի կանանց աջակցման կենտրոնն աշխատում է Երևանի տարածքում։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում կենտրոնի ներկայացուցիչ Մարո Մաթոսյանն ասաց, որ հաճախ բռնությունների պատճառ են դառնում բռնությունից տուժած, բայց այդ մասին չբարձրաձայնող կանայք։
Այդ գա պետք է գիտակցությունը փոխվի, գիտակցությունը կանանց մոտ, որ իրենք արժանի են ունենալ նորմալ ոչ թերորի ենթարկված, ոչ բռնության ենթարկված զինանեկան գաբեր։
Նա նշեց, որ իրենց գործունեության ընթացքում հանդիպել են ընտանիքների, որտեղ հարցերը լուծելու միակ ձևը համարում են բռնությունը։
Ամեն տեսակը տեսանք, այսինքն գանայք, որ պետք է փրկվին, գնան շատ ամաստարան, որովհետև իրենց կյանքը վտանգված է, իրենց երեխաների կյանքը վտանգված է, ընտանիքներ, որ բոլորը իրար ձգում են, այսինքն գեսուր երեխան, մորը, մայրը ամուսինին, ամբողջ դարածված է այդ բռնության հարցերը լուծելու ձևը։
Մարո Արո Մաթոսյանը չհամաձայնեց այն մտքին, թե հաճախ կանանց նկատմամբ բռնություն է կիրառվում աղքատ անապահով ընտանիքներում, որտեղ ամուսինները հարբեցող են։
Բոլորը ունեցան, եւ խմող, եւ ոչ խմող, եւ հարուստ, եւ աղքատ, եւ գրտված, եւ ոչ գրտված, որովհետեւ քննական բռնությունը դիսկրիմինացիա չի անում, բոլոր դեղերը գտնվում են։
Այս տարի երկու դեպք են գրանցել, երբ կինը իր անվտանգության համար անհանգստանալով գնացել է կանանց ապաստարան։ Նրա ձևակերպմամբ իրենց առաքելությունը մարդկանց գիտակցության փոփոխությանը հասնելն է։
Մարդիկ չեն պատկերացնում, որ առողջ ընտանիքը ինչ է, որ պետք է չանպայման դրամարդու կոնտրոլ լինի։ Ժողովուրդը պատկերացումը չունի, որովհետև դա դեսեր են իրենք, իրենց ընտանիքներու մեջը, իրենց ընկերներու մեր մեծ գործը փոխել ժողովրդի մեջ այդ հոգեպանությունը, մշակույթը, որ պետք է դրամարդ կոնտրոլարը պատրիարխալ կապարները։
Lighthouse Փարոս կազմակերպության մայրատուն ապաստարանում էլ ապրում են 6 կանայք հղի եւ մինչեւ 3 տարեկան երեխաներով։ Կազմակերպության ղեկավար Նաիրա Մուրադյանի խոսքերով էլ իրենց դիտարկումներով բռնության հիմնականում ենթարկվում են այն կանայք, որոնք մանկուց անապահով ընտանիքներում են մեծացել։
Կանայք են, ովքեր մեծացել են մանկատներում, ոչ լրիվ ընտանիքներում, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հենց մանկությունից արդեն ձևավորվել է իրենց մեջ այդ բռնության զգացման վախը, իրենք էլ չիմանալով, որ դա բռնություն է։
Այժմ աշխատում են մի կնոջ հետ, որպեսզի նա թողնի այն ընտանիքը, որտեղ բռնության է ենթարկվում։
Համոզում ենք կնոջը, իրավաբան ենք վարձել, հոգեբանի հետ է աշխատում, համոզում ենք, որպեսզի դուրս գա այդ ընտանիքից, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով վախի զգացում ենք։ Այ եթե կարողանանք այդ վախի զգացումը կոտրենք եւ ասենք, որ դու մարդ ես, դու կին ես, որը իրավունքներ ունի եւ այդ իրավունքները կարող ես գործիք որպես քեզ համարես եւ դուրս գաս այդ վիճակից, բայց դա շատ դժվար է, շատ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօր խմբերգային երաժշտության համերգով մեկնարկեց հայկական երաժշտական համաժողով փառատոնը, որը կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 4-ը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի նվիրված փառատոնը սկսվել է դեռ սեպտեմբերին, նախաձեռնելով մի շարք համերգներ եւ ստեղծագործական հանդիպումներ Հայաստանի մարզերում։ Միջոցառումներին մասնակցեցին կոմպոզիտորներ, տեղի երաժշտական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչներ եւ աշակերտներ։ Երևանում ծրագրված 5 համերգների շրջանում կհնչեն հայ կոմպոզիտորների անկախության 20 տարիների ընթացքում գրված ստեղծագործությունները, այսպիսով ներկայացնելով ժամանակաշրջանի երաժշտական տարեգրությունը։ Փառատոնը կամփոփի Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի հետ սիմֆոնիկ երաժշտության համերգով։ Գայանե Դանելյանն է ներկայացնում։
Եթե դուք ցանկանում եք ունկնդրել հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները գրված անկախության 20 տարիներին, ապա հենց այսօրվանից կարող եք այդ անել առաջիկա 1 շաբաթվա ընթացքում, ներկա գտնվելով հայկական երաժշտական համաժողով փառատոնին, որ մեկնարկեց 1 ժամ առաջ կամերային երաժշտության տանը սկսված խմբերգային երաժշտության համերգով։ Փառատոնը կազմակերպել է հայկական երաժշտական համաժողովը հիմնադիր Լեոն Չաուշյանի գլխավորությամբ։ Այս երաժշտական հասարակական կազմակերպությունը, հիշեցնենք, ստեղծվել է 1994 թվականին, միավորելով մի շարք կոմպոզիտորների՝ Էդվարդ Ներզոյան, Լեոն Չարոշյան, Երվանդ Երկանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Մարտին Վարդազարյան, Արմենուի Կարապետյան, Դավիթ Սաքոյան, Սուրեն Զաքարյան, Կոնստանտին Պետրոսյան և Վահրամ Բաբայան։ Ահա այս կոմպոզիտորներն են, որոնց ստեղծագործությունները դուք կարող եք ունկնդրել այս փառատոնի ընթացքում և որոնք անկախության հենց առաջին տարիներին համախմբելով անջատվեցին կոմպոզիտորների միությունից և հիմնեցին հայկական երաժշտական համաժողով հասարակական կազմակերպությունը, հանդես գալով մի շարք ուշագրավ երաժշտական նախաձեռնություններով՝ համերգներ, մրցույթ փառատոներ, քննարկումներ եւ այլն։ Եվ ահա հիմա էլ այսօր բացվող փառատոնը, որի նպատակներին անդրադառնալիս հրավիրած ասուլիսին փառատոնի կազմակերպիչներից կոմպոզիտոր Լևոն Քաոշյանը շեշտեց.
Սա առաջին դեպքն է, վերջին 20 տարվա մեջ այսպեսի մեծ մասշտաբով ներկայացնելու հայ երաժշտությունը, քանի որ ընդգրկված են համարյա բոլոր ժանրերը, սկսված կամերային անսամբլներից մինչև սիմֆոնիկ երաժշտություն, օպերայի համերգային կատարում, կամերային օրկեստրը եւ այլն, եւ աշխատել ենք ընդգրկել հանրապետության լավագույն կատարողական ուժերը։
Նշենք, որ հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների վերջին 20 տարիների ընթացքում գրված ստեղծագործությունների կատարմամբ մենակատարների հետ միասին հանդես են գալու Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, Էդվարդ Թոփչյանի գլխավորությամբ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, Վահան Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախումբը, Հովհաննես Շեքիջյանի ղեկավարությամբ եւ մի շարք այլ երգչախմբեր, երաժշտական անսամբլներ, որոնք հանդես կգան թե կամերային երաժշտության տանը, թե Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։
Կհնչեն գործեր, որոնք գրվել են վերջին 20 տարվա ընթացքում, այսինքն դա կներկայացնի մեր երկրի երաժշտական տարեգրությունը, եւ կարծում եմ, որ իսկապես նյութ կտա վերլուծելու, թե ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանում երաժշտական բնագավառում։ Մենք նախատեսել ենք ամսի 5-ին եւ ստեղծագործական քննարկում, որը տեղի կունենա ժամը 12-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում, որտեղ կհրավիրվեն բոլոր ցանկացողները եւ երաժիշտները եւ երաժշտասերները։ Մենք բոլորս ունենք կարիք իմանալու կարծիքներ, մտածելու, թե ինչպես պետք է զարգանա հետագայում մեր հայ ժամանակակից դասական երաժշտությունը։
Հայ հասարակությունը, պետք է ասել, որ այնքան էլ ծանոթ չէ հայ ժամանակակից կոմպոզիտորական դպրոցին, քանի որ ինչպես այսօր բողոքում էին կոմպոզիտորները, ասուլիսին ներկա հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով հիմնականում հնչում են բոլորովին այլ ստեղծագործություններ, եւ այն, ինչ այսօր մատուցվում է ում կնդրին հանդիսատեսին, բոլորովին էլ չես կարող անմանել բարձր արվեստ։ Հայ ժամանակակից կոմպոզիտորները հաճախ են բողոքում, որ իրենց ստեղծագործությունները մեր նվագախմբերը քիչ են կատարում։ Ասուլիսին ներկա Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր և երաժշտական ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանը հավաստիացնում է, որ չի կարող լինել մի լավ գործ լավ կոմպոզիտորի, որ ներկայացրել են իրենց և իրենք մերժել են այն կատարել, և հիմա էլ ահա Էդվարդ Թոփչյանի խոսքով.
Համաժողովում տեսնեք, ինչքան կոմպոզիտորներ են միավորված։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ կարիքը ունենք, որ մեկս մյուսին թիկունք կանգնենք, այլ ոչ թե անընդհատ մեկս մյուսին ինչ-որ բանով փորձենք մեղադրենք, եւ դրանով գործը տեղից չի շարժվում։ Հիմա կոնկրետ մենք ունենք այս փառատոնը, տեսեք քանի համերգ է, մեջը ինչքան ժանրի ստեղծագործություններ են ընդգրկված, եւ ես կարծում եմ, որ սա կարելի է տարին գոնե 1-2 անգամ անել։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Մաքս Լիբերտին այսքանով չի ավարտվում, կվերադառնանք մի քանի րոպեից։
Դու՞ել։ Մենք էլ։ Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Սուրեն աչքերը ամբում,
դուր նայեմ աչքերին, իմ անստած են կես է, դեր խոսում են կայսապում, այդ ծապնել է խարխապում, դուր դուր նայեմ աչքերին, այդ ծապնել է խարխապում, դուր դուր նայեմ աչքերին. Սպես մինով որը բարի է, լույս նարև ինձ ողջուն է, իմ սենյակի պատուհանից պատկեր է նույնն է, հողոստանոց ու անցանոց, ես նա իր մի պահ թե կարելի է, մի լուր ժպի ուրիշ ոչի, իմ մտքերի կարավանի հերոսը նույնն է, դու իմ սանոց ու անսանոց, մի հոգնած անցով ալարկոտ վարով, մի մանչուկ անհով, մի գեղեցկուհի ու մի պատանի շատ կասկածելի, մուրացկա մի ձեր դողացով մի ստվեր ու կատուներ ժիսի ու խախեր, անիմաս հույսեր անսանոտ իմ սեր միշտապիր դեմ ձեր. Nach der Achtung.
Օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Աշխարհի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած հետաքրքիր իրադարձությունները եւս հայտնվել են Մաքսի ուշադրության կենտրոնում։ Առաջարկում եմ վիրտուալ ճանապարհորդություն։
Baby,
Հնդկաստանի ամենաահգատ նահանգներից մեկում ապրող ծրագրավորող եւ ուսուցիչ Սուշիլ Կումալը հաղթել է «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» խաղում։ Նրա եղբայրն այս հաղթանակը բացատրում է այն բանով, որ Սուշիլն անընդհատ լսում էր BBC-ի հաղորդումները հինդի լեզվով։ «Ես երբևէ չէի կարող ենթադրել, որ այսպիսի արդյունքի կհասնեմ», ասել է Կումալը։ Նա 27 տարեկան է, 5 ամիս առաջ ամուսնացել է եւ ուսուցչի աշխատանքի համար ստանում է $150 ամսական։ Իր խոսքերով շահած գումարով պատրաստվում է փակել կուտակված պարտքերը եւ իր ընտանիքի համար նոր տուն գնել։ Հնդկաստանում 120-ամյա տղամարդն ամուսնացել է 60-ամյա կնոջ հետ։ Սա 120-ամյա Աբդուլ Նուրայի կյանքում երկրորդ ամուսնությունն է։ 2005 թվականին մահացել էր նրա առաջին կինը եւ ծերունին խնդրել էր իր զավակներին նոր կին գտնել իր համար։ Զավակները նշում են, հեշտ չէր 120-ամյա տղամարդու համար կին գտնելը, բայց ուրախ ենք, որ մեզ հաջողվեց։ Փոփաստղ Մայքլ Ջեքսոնի բժիշկ Կոնրադ Մարեյը հուզվել է դատարանում, երբ իր նախկին հիվանդները ցուցմունք են տվել ի պաշտպանություն իրեն։ Մայքլ Ջեքսոնի չկանխատեսված սպանության մեղադրանքով իր գործի դատավարության ընթացքում 5 հոգի ցուցմունք են տվել նրա բժշկական հմտությունների մասին եւ նկարագրել են նրան որպես բարի եւ մեծահոգի բժիշկ։ Մարեյը հուզվել է այն պահին, երբ վկաներից մեկը պնդել է այն փաստը, որ նա ագահ չէ, այլապես չէր բացի սրտաբանական հիվանդանոց Հյուստոն քաղաքի ամենաաղքատ համայնքներից մեկում։ Փոլ Մակ-Քարտնին թողարկել է խոհարարական գիրք, կազմված միայն բուսական ուտեստներից։ Գիրքը կոչվում է The Meat Free Monday, երկու շաբթին առանց մսի։ Սա յուրահատուկ ակցիա է, որի նպատակն է հորդորել մարդկանց շաբաթվա մեջ գոնե 1 օր սննդակարգից բաց առել միսը։ Մակ-Քարտնին կարծում է, որ այս կերպ հնարավոր կլինի նպաստել մթնոլորտ արտանետվող ջերմոցային գազերի նվազեցումը։ Նա նաև նշում է, որ մսից հրաժարվելը գումարի լավ խնայողություն է, որը մեր օրերում պակաս կարևոր չէ։ Apple-ի նախկին ղեկավար Սթիվ Ջոբսն ասում էր, թե ոչնչացնելու է Google որոնողական համակարգը եւ պատրաստ է ծախսել դրա վրա իր բոլոր ուժերը եւ ընկերության ռեսուրսները։ Ջոբսի կենսագրական գրքի հեղինակ Վոլթեր Այզեքսոնը գրում է, որ Ջոբսը մեղադրում էր Google-ին գողության մեջ, նշելով, որ Google-ի օպերացիոն համակարգ Android-ը շատ նման է իր Apple-ի iOS օպերացիոն համակարգին։ Մասնավորապես Ջոբսն ասել է. «Ես կոչնչացնեմ Android-ը, որովհետև այն գողացված արտադրանք է։ Ես կծախսեմ դրա վրա Apple-ի ողջ $40 միլիարդը, որպեսզի վերականգնեմ արդարությունը»։ Սկզբում Apple-ը եւ Google-ը համագործակցում էին, նրանց հարաբերությունները վատացան 2007 թվականից, երբ Google-ը ներկայացրեց իր Android-ը, այն բանից հետո, երբ 10 ամիս առաջ Apple-ը ներկայացրել էր իր առաջին սմարթֆոնը։ Այժմ համաշխարհային շուկայի 48%-ը բաժին է հասնում Android-ին, իսկ Apple-ի iOS-ին միայն 19%-ը։ Լուրերը պատրաստեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Նորալիք երգի մրցույթում 2010 թվականին առաջին տեղը զբաղեցրեց երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը։ Սոնան վստահ է, որ երգիչը պետք է բեմ բարձրանա միայն այն դեպքում, եթե երգել գիտի, ունի բեմական կեցվածք ու արտիստիզմ։ Վստահ նշում է, ինձ բեմում երբեք չէիք տեսնի, եթե ես ձայն չունենայի։ Անդրադառնալով Եվրատեսիլին, Սոնան նշում է, որ այդ մրցույթին երբևէ լուրջ չի վերաբերվել։ Սոնան իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշել էր, որ եթե Նորալիքում երրորդ հորիզոնականն էլ զբաղեցներ, ապա մրցույթը կհամարեր արդար, ինչը չի կարող ասել Եվրատեսիլի մասին։ Հետո էլ հայկական նախընտրական փուլի օբյեկտիվությունը չի վստահում։ Սոնան Եվրատեսիլում կցանկանար տեսնել System of a Down խմբին կամ էլ Դորիանսին, բայց դեմ չէր լինի, որ գոնե մեկ անգամ էլ երկիչներից մեկն իր անունը հնչեցներ։ Իսկ ում են տեսնում Եվրատեսիլում մեր համակարգախացիները։
Հերը երևի ամենալավ տեխնացն ինքն է, որովհետև լավ ձայն ունի, ինձ թվում է բեմում լավ կդարսավորի իրեն, չի կորցնի։
Շատ եմ ցանկան, որ գնա Դորիանսը, որովհետև իրանք իսկապես շատ տաղանդավոր են, ունի հոյակապ ձեն ու ընդհանրապես իրանք ինչով զբաղվում են, դա շատ մեծ գործ է, ու գնահատողը պետք է լավ կնի, որ գնան Եվրատեսիլ, Եվրատեսիլից հետո իրան շատ գնահատեն ամենաթիվս Հայաստանի սահմաններում։
Կցանկանայի կամ Ռազմիկամյանը գներ, որտե շատ եմ սիրում այդ երգչին, իսկ աղջիկներից երկուսն էլ սիրում եմ, որտե նայելի հաղթանակ ունեցա եւ 4-րդ տեղն է բերել մեզ համար։
Ես չեմ կարծում, որ այս տարի որևէ մեկը պատրաստ է վաստակցելու,
որովհետև Եվրատեսիլ ասվածի համար մի քիչ այդքան էլ համապատասխան չէ։ Մի քիչ երևի Ռազմիկ Ամյանն է հարմար, աղջիկներից այդքան էլ հարմար տեխնացունը չեմ գտնում։
Մենք հույս ունենք, որ ռեալ կարող ենք մրցանակային տեղեր գրավել, անիմաստ վաստակցությունը։ Եղած երկիջ երկչույների մեջ չկա այնց մեկը, որ կարողանա ընդհանրեն առաջին տեղ գրավել։ Այն էլ Բաքվում։ Այդ մեջ հույս ունենք, չէ, ինչ որ ճիշտ է։
Ես ոչ մեկին չեմ տեսնում, երևի Ռազմիկ Ամյան։
Ինչ որ աստղ ասված գոյություն ունի, այդքան էլ մեր հայերը աստղով չեն, կարծում եմ, չեն գրավի հանդիսատեսին։ Կան բացառիկ անուններ, օրինակ Ռազմիկ Ամյանը, որ կարծում եմ հանդիսատեսի հետ աշխատելու կարողություն ունի, շնորհք ունի, ինձ թվում է ինքը կարողանա գրավել։
Երևի Ռազմիկ Ամյանը։
Դորյան Սունդեմ շատ սիրում, ուզում եմ իրանք լինեն, որ ես շատ հիանալի վոկալ ունի Գորսը ջանը, շատ եմ սիրում։ Ադեպեջան մա չէ՞ նա։
Ոնց որ սաղ են, ասում
չգիտեմ։ Ճիշտ է։
Արամեն երևի, կամ Ռազմիկ Ամյանին է անցած շոշափ, բայց ինձ թվում է, որ ճիշտ գնի, որ Ռազմիկը չգնա, որտեւ ինքը անցած անգամ ասեց, որ ինքը երբեք չի գնա, այլ չի ներկայացնի, հիմա ճիշտ չինի, եթե ինքը գնա, կլինի, որ իր խոսքից հետ կանգնեց։
Կամ Ռազմիկ Ամյանը, կամ Դորյանը, որն էլ գնա, լավ կլինի։
Մեր երկիշները մեզ համար են երկում, այդ մենք ենք հասկանում, ուրիշ
Ջասպարյանն է կարելի ուղարկել, բայց ապվետ չի կարա դա, էլ։
Թեք Ռազմիկ Ամյան։
Դորյանսը կուզեմ որ գնա, որտեւ իրանց երկարվեստը շատ եմ սիրում։
Մենակ System of a Down-ին ով գնա, երկել չգիտի այդքան բա, ոչ է նվագել։
Ով չեմ կարող ասել։
Ավելի լավ կլինի Դորյանսը գնա։
Ճիշտ ասած չգիտեմ ով ավելի հարմար կլինի որ գնա, իսկ թվում է իրանք լավ են ընտրում ով գնա։
Իսկ անդրադառնալով մանկական Եվրատեսիլին, Սոնան ասում է, որ այնքան էլ համաձայն չէ մանկական Եվրատեսիլի այս տարվա մեր մասնակցի ընտրության հետ։ Ինքն ուներ իր նախընտրած ներկայացուցիչը, որի անունը նշել չցանկացավ։ Թեման ավելի մանրամասը ներկայացնում է իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը։
Մայիսին Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլ 2012-ի մրցույթից խոսելով, նոր ալիք 2010-ի առաջին մրցանակակիր Սոնա Շահգելդյանն ասաց, որ ինքը կցանկանար Բաքվում ներկայացնել Հայաստանը եւ հավելեց, որ իբրև երկի մրցույթ Եվրատեսիլը այդքան էլ չի կարեւորում։
Եվրատեսիլին ես ավելի թեթև եմ նայում, ասեմ, որ ես կցանկանայի մասնակցել, պարզապես առաջարկներ դեռ չեն եղել։ Հայերը մի քիչ ավելի շատ են դրան տեղ տալիս, իրանց համար դա կյանքի իմաստ է ավելի, ինձ համար կարեւոր պրոֆեսիոնալ ժյուրի գնահատանքն է։ Ուղղակի Եվրատեսիլի ժյուրին նայում ավելի շոուին և քաղաքականությանը, դա բոլորս գիտենք, դա ուղղակի գաղտնիք չէ, և այնտեղ այնպիսի երկիչներ են լինում հզոր, լավ երկիչներ, որ իրանք մնայուն են լինում իրանց դիրքերում, բայց իրանք 11-րդ տեղը, 10-րդ տեղ են անցնում։
Մինչև այսօր Եվրատեսիլի հայաստանյան նախընտրական փուլերը երկչուհու խոսքով արդար ու օբյեկտիվ ընթացք չեն ունեցել։ Դա է պատճառը, որ նախընտրական փուլերից մեկում մասնակցելու առաջարկն ինքը մերժել է։
Ես չեմ համաձայնվել, այսինքն եթե ամեն ինչ ընտրվում է միջև այդ, ես չեմ մասնակցի։ Ես հիմա դրա մասին ճիշտ չեմ պայքարում, չեմ մտածում, որ պետք է անպայման մասնակցեմ։ Մեր երկի ջերքչուներ շատ են պայքարել ու պայքարում, բայց ոչինչի բնականաբար չենք հասնում։ Մի բան ասեմ, Հայաստանից բացի էլի կան շատ երկրներ, որ ընդհանրապես չեն հաղթել։ Մեր համար դեռ շուտ է, որ հաղթենք։ Ես կարծում եմ այդքանը։
Եվ արդար չի համարում նախընտրական փուլերի ձևական ընթացքն ու կարծում է, որ մասնակցին ընտրում են մինչև նախընտրական փուլի կազմակերպումը, այդուհանդերձ կմասնակցեր Եվրատեսիլին, եթե նախապես իմանար, որ Հայաստանն այդ մրցույթում ինքն է ներկայացնելու։
Բայց եթե արդեն ստույգ իմանամ, եթե ես եմ մասնակցելու որևէ տարի, ես կպատրաստվեմ շատ լուրջ։ Նախընտրական փուլում բնականաբար իմանում են ով է մասնակցում, բայց նախապես եկեք ճիշտ խոսենք, որ նախապես են իմանում ով պետք է ներկայացնի։ Մենք չգիտենք ովքեր են ժյուրին, բնականաբար։
Սոնա Շահգելդյանի խոսքով Բաքվում Հայաստանը ներկայացնող մասնակիցը պետք է լինի ուժեղ, որովհետև
դա հերոսություն է, ամեն մեկը այդ ռիսկին չի գնա, բայց ուժեղ մարդիկ կան բնականաբար, որ կգնան։ Մենք ունենք խնդիրներ, բնականաբար պետք է չմոռանանք, պետք է միշտ հայ մնանք, այդ ամենը մեր մեջ լինի։ Ուղղակի դա Եվրոպան է որոշում, դա իր մրցույթն է, եւ Ադրբեջանը այդ դեպքում կապ չունի։ Եվս մեկ անգամ կարող ենք մասնակցել, պարծենալ մեր դրոշով, մեր երկրով, մեր երկով։
Թեև փոքրինչ վիրավորված տոնով Սոնան ասաց, որ իր նախընտրած մասնակցի անունը չի հնչեցնի, որովհետև մինչև այսօր որևէ մեկն իր անունը չի նշել, այդուհանդերձ Մաքս Լիվերթիի խնդրանքով նշեց, թե կցանկանար, որ Բաքվում Հայաստանը ներկայացնի հանրահայտ System of a Down rock խումբը։
Ես իմ անունը չեմ տալու, որովհետև եկեք անկեղծ խոսենք, որտեվ ինձ հենց որ երկիջ եկչուներին հարցնում են, ում եք տեսում ընդհանրապես Եվրատեսիլում, չի եղել, որ իմ անունը տան։ Այս պատճառով ես անուններ ուղակի չեմ կարող տալ։ Կան շատ լավ երկիջներ, բայց լավ երկելով միայն դու չես կարող մասնակցել։ Իմ կարծիքն եմ հայտնում, ես տեսնում եմ System of a Down-ին։
Դեկտեմբերին Հայաստանում կայանալիք մանկական Եվրատեսիլի Հայաստանյան ներկայացուցիչը SMS հաղորդագրությունների արդյունքում ճանաչվել է երգչուհի Դալիթան Welcome to Armenia երգով։ Սոնա Շահգելդյանը տեղյակ չէր, որ արդեն հայտնի է մանկական Եվրատեսիլի Հայաստանյան ներկայացուցիչի անունը, բայց նշեց, որ գուցե ինքն էլ իր նախընտրած թեկնածուն ուներ։
Ես կարող եմ ինձ համար մի հատ երեխակա ավելի եմ ես նրանցին, որպես իր ամեն ինչով արտակնապես, թե որպես ձայնով, թե որպես լավ երգչուհի եւ լավ երգով, բայց մարդիկ տարբեր են, մարդիկ քվեարկում են տարբեր, եթե չեմ սխալվում, դա SMS քվեարկությունը չէ, հասկանում եք, ինձ համար կարևոր ավելի շատ, որ պրոֆեսիոնալ ժյուրին ընտրի։
Ես հետ բարձացել ամպերին եմ ասել, ես ճախրում եմ եւ չեմ վախենում։
Կատարողի համար Սոնան կարևորում է բեմական կուլտուրան։ Ի պատասխան Մաքս Լիվերթիի հարցի, թե որքանով է կարևորում երգչի կամ երգչուհու հայերեն գրագետ խոսքը, Սոնան հիշեցրեց բոլորին, որ իր տատիկը մանկավարժ է։ Ինչ վերաբերում է երգչուհիների հակուկապին, Սոնան կարծում է, որ այս հարցում հարկավոր է հիշել չափի զգացողության մասին։
Յուրաքանչյուրս էլ կարող ենք մեզ ցույց տալ, լինել ավելի սեքսուալ, չեմ վախենում այդ խոսքից, բայց ամեն մեկը չի, որ այդպես կարող է հակնվել։ Այսինքն թույլ չի։ Ան կարևորություն ունի, որտեվ ես հայերենին հետևում եմ, շատ մեծ դեր ունեմ։ Առհասարակ իմ տատիկս պատմության ուսուցչուհի է, թող բոլորը իմանան, իսկ ես ընդհանրապես ինչքան կարողանում եմ ճիշտ գրագետ խոսում եմ, բայց շինցու ձևական բաներ չեմ կարող խոսել, չեմ կարող հիմա ձեզ հետ տենց խոսել եւ հետո փոխվել։ Ու մարդիկ կան շատ գրագետ են խոսում բեմում, բայց առհասարակ կյանքում տենց չեն։ Ես շփվել եմ եւ գիտեմ, բոլորն էլ գիտեն դրա մասին։
Վերջում Սոնա Շահգելդյանը լրագրողներին նվիրեց Կոմիտասի Հով Արեք Սարերի երգը։
Հով արեք իմ դարդին դարման արեք Սարերը հով չեն անում իմ
Նարինե Հալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Այսօր այսքանը կարող եք միանալ մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով։ Այնտեղ փնտրեք Մաքս Լիբերթի հատվածը, գրեք մեկնաբանություններ, կարծիքներ ու նաև դժգոհություններ մեր պատրաստած նյութերի շուրջ։ Կայքում կարող եք դիտել նաև մեր տեսանյութերը։ Միացեք Մաքս Լիբերթին ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, իսկ արձագանքի եթերում ենք ժամը 20-ին։ Հաճախականությունն է FM 3 եւ կես։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Մաքս։
Մաքս։
Մաքս Լիբերթի։ Մաքս։ Մաքս։
Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։